Бишкекте кечки саат 9.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык Плюс жаштары программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз, орчундуу окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек улуп барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Жогорку кеңештин комитеттери Орусиянын Кыргызстанга карыз акча берүү келишимин жактырды.
Комитетте каршы деп бирөө да чыккан жок.
Ошто жаштар илерки президент ким болот деп сурамжылоо жүргүзө баштады.
Соц опрос кылтасыңар бу так Атамбаев,
Бишкекте Санта Клаустардын фестивалы өтүүдө.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, орчундуу окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Угармандардын пикирлери, ой сунуштары да болот. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Азаттык Плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элен Күлөнбекова.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстан аба базасы боюнча АКШ менен сүйлөшүүнү али улантууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында премьер-министр Игорь Чудинов билдирди. Америкалык база жабыларын президент Курманбек Бакиев шейшемби күнү кечинде Орусияда жарыялаган болчу. Анын алдында эки өлкө Орусиянын Кыргызстанга 2 миллиард доллардык насыя, 150 миллион доллар кайтарымсыз жардам берүүсүн караган келишимге кол койгон. Америкалык базанын Кыргызстанда туруусу боюнча Вашингтон менен Бишкектин ортосунда түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну караган мыйзам бүгүн Жогорку Кеңештин кароосуна түштү. Өкмөттүн Жогорку Кеңеште өкүлү Мырзакапаров бүгүн парламентке ал мыйзамды шашылбастан комитеттерде 3 фракцияда талкуулоону сунуш кылды. Манастагы аба база АКШнын Огонстандагы операциялар үчүн чечүүчү маанеге ээ. Пентагон АКШ күчтөрү базаны колдонууну уланталарына үмүттөнүү билдирди. Оппозициянын нааразылык акциясы жалпы Кыргызстан боюнча бир убакта башталат. Анын талабы президентти кызматтан кетирүү жана үй бүлөлүк башкарууну токтотуу болот. Бирок акциянын так күнү азырынча айтылбайт деп билдирди Бириккен Элдер Кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров бүгүн маалымат жыйынында. Анын айтымында келе жаткан жаз чечүүчү жаз болот. Бийлик күч колдонууга аракеттенет, бирок тартип коргоо органдары өз элине каршы ок атпайт. БЭК жакын арада нааразылык акциясы жана анда коюлган талаптар тууралуу эл аралык уюмдарга, өлкөнүн калкына, күч органдарына кайрылуу жасайт. Эми башкы чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Британ кеңеши Ирандагы ишин токтотту. Уюмдун билдирүүсүнө караганда, Тегерандагы кызматкерлердин көпчүлүгү Иран бийликтери тарабынан маектешүүлөргө чакырылып, аларга кызматтан кетүүсү айтылгандан кийин ишти токтотуудан башка арга калган эмес. Уюмдун эки кызматкери Тегерандан кетүүгө аракеттенип жатканда, алардын паспорттору конфискацияланган. Уюмдун аткаруучу директору Мартин Дэвидсон Ирандын бийликтеринин аракетин кабыл алынгыс деп атады. Британ кеңеши маданий багыттагы уюм жана каражаттын басымдуу бөлүгүн Британиянын тышкы иштер министрлигинен алат. Сомалилик каракчылар Украинанын кемесинен кетишти. Кабарларга караганда алар танктар жана башка курал жарак жүктөргөн кемени кун төлөнгөндөн кийин бошотушкан. Советтик өндүрүштөгү Т-72 танкасынан 33-тү жана башка курал жаракты тартып бара жаткан Фаина экипаждын 20 мүчөсү былтыр сентябрда туткундалган эле. Батыш кабар агенттиктеринин ортомчулары менен каракчылардын лидерлерине шилтеме берип билдиришкенине караганда, кеме анын ээлери тарабынан 3,2 миллион доллар төлөнгөн соң бошотулган. Бирок Украин президенти Виктор Ющенконун кеңсеси бул окуя боюнча башкача билдирүү жасады. Билдирүүдө кеме Украинанын атайын кызматтары тартылган өтө оор операциянын аркасында шаршамбы күнү бошотулганы айтылган. Жаңылыктар менен мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым.
Бул азаттык чагылдырган жаңылыктардан айрымдар гана болду. Биздин жаңылыктарды, баяндардын баардыгын интернеттен таап, окуп дагы, угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекит KG. Бул азаттыктын интернеттеги дареги. Азаттык плюс. Жаштардын берүүсү.
Азаттык плюс. Үнөңүздөн Азаттык плюс жаштар берүүсү жаңырууда. Микрофон алдында Эленора жана мен Эдил уктуруусту улантабыз. 5 февралда Жогорку Кеңештин комитеттери Москвада кол коюлган орус-кыргыз өкмөттөрү аралык келишимдердин долбоорун жактырышты.
Эми бул макулдашуулар 6 февралда парламенттин жалпы кароосуна коюлмакчы. Кеп Орула Айзада Касмалиевада. Келишимдер тууралуу депутаттарга каржы министри Марат Султанов жана өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берди. Султановдун билдирүүсүнө караганда Россия тараптан жеңилдетилген шартта бериле турган 300 миллион доллар экономиканы өнүктүрүүгө жумшалат. Ал эми 150 миллион доллар грант бюджетти колдоого багытталат. Камбартаны куруу боюнча келишимге токтолгон Ильяс Давыдов ГЭСти куруу үчүн акционердик коом түзүлүп, анын 50% кыргыз, калган жарымына орус тарап ээлик кыларын. Жаңы акционердик коомду орус өкмөтү 1 миллиард 700 миллион долларлык насыя менен камсыкларын белгиледи. Эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык боюнча комитеттин төрагасы Эрик Арсалиевдин билдирүүсүндө бүгүнкү күндө каржы жагынан өлкө кыйналып турган учурда бул каражат Кыргызстан үчүн чоң эле жардам болот.
Ошо алардын Интерраус, РАО, ЕС менен биздин электрический станциялар бир коом түзүп ошону иштетет да ошо предприятияны.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовдун айтуусунда Кыргызстан тараптан акционердик коомдо түзүүчү катары сунушталган электр станциялар ишканасы менчиктештирүүгө коюлган ишкана жана ал коррупцияга баткан структура. Бир жагынан ушундай ири курулушка мындай ишкана катышса анын келечеги белгисиз болот. Ошондой эле менчиктештирүүгө коюлган ишкананы эртеңки күнү сатылып кетпейт деп кепилдик берүү мүмкүн эместигин белгилейт Бакыт Бешимов.
Приватташтырууга аны койгондон кийин 1-2 жылдан кийин мисалы аны болсо башка бир Россиянын компаниясы толук сатып алса анда эмне болот?
Келечекте түзүлө турган жаңы акционердик коомдун директорлор кеңешине орус тараптан 3, Кыргызстандан 2 өкүл кирери келишимдин шартында көрсөтүлгөн. Бакыт Бешимов бул шарт Россия тараптын бул мекеменин үстүнө толук көзөмөл жүргүзүү ниетин көрсөтүп турат деп эсептейт.
Ошол кеп ошондо болот. Тең болбой жатат да. Аны болсо көрүнүлө турат орук коюп, Россияны болсо ушул мекеменин үстүндө толук мындай контроль жүргүзүүсү келип атат да. Эмне үчүн биз ошону түшүнүп туруп ойлонбой ошол жакка бара жатабыз.
Ал эми 300 миллион доллар кредиттин шарттары анча деле оор эмес экендигин белгилеген депутат бул аракетти колдоорун билдирди. Бирок бул жерде ал кредитти пайдалануу маселесине көңүл буруу керек дейт.
Бизде болсо ушунчалык кредит туурдамай өзүнчө жүрүш турушка айланып кетти. Ошондуктан бүгүн өкмөткө суроо бербедим. Кепил боло аласыңарбы ошол кредиттин жарымы уурдалып кетпегенге? Тиешелүү жоопту албадым.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов бул каражаттар дээктүү болуп эсептелгендиктен башка максаттарга короп кетиши мүмкүн эмес дейт.
Бул жерде эч мындай бөлөк жакка кетип калып же сиңирип кое турган жер жок. Бюджетке кеткен ар бир тыйын эсептелүү болот.
Эл аралык бюджеттик өнөктөштүк уюмунун жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда Кыргызстандын бюджеттик ачык айкындык индекси 8% түшүп 86 өлкөнүн ичинен 70-ci орунду Афганистан менен тең бөлүшкөн. Укук коргоочу Бурул Макимбаеванын айтуусунда ушундай шарт өлкөгө келген мындай акчалардын ачык айкын мыйзамдуу түрдө пайдаланылбай алуу коркунучун пайда кылат.
Бюджеттин ачык индекси негизи жети негизги бюджеттик документтердин ачыктыгына таянат. Маанилүү документ бул аудиторский отчет деп коет да. Эсептөө палатанын отчету ал элге дагы ачык айкын жол менен берилиш керек. Ал отчет бизде ачык эмес. Жогорку кеңештин ролу өтө төмөн ошо бюджетти контролдош үчүн. Ошондой шартта Россиянын акчасы болобу, башка мамлекеттин акчасы болобу, ушундай ачык айрым анан мыйзамдуу эффектүү колдонулат деп биз күтө албайбыз.
300 миллион доллар жеңилдетилген кредит Россия тараптан 2009 жылдын 30 апреленен чейин которулуп бүтөт. Кыргызстан анын биринчи төлөмүн 2016 жылы ишке ашырып, акыркысын 2049 жылы төлөйт. Кыргызстан кредитти пайдаланган үчүн 0.175% жылдык үстөк акы төлөп турат. Каржы министри Марат Султанов экономиканы өнүктүрүү үчүн пайдаланыла турган бул каражаттар кайсы тармактарга багытталар туурасында азырынча айтуу эрте экендигин белгиледи. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюсу, Бишкек.
Эми дүйнөлүк окуяларга кайрылсак, Ирактагы жергиликтүү шайлоонун алгачкы расмий жыйынтыктары бүгүн белгилүү болушу ыктымал. Премьер-министр Нури Аль-Маликинин альянсы эң көп добуш алат деп күтүлүүдө.
Секулярдык улуттук биримдикке багытталган топ шиилердин динчил жана иранчыл партияларына караганда көбүрөөк колдоого ээ болчу дайым. Айнура Жекши кызы толугураак айтып бермекчи бул туурасында.
Мыйзам мамлекети деген альянс шиилер үстөмдүк кылган түштүк Иракта да ийгиликке жетишти көрүнөт. Буга чейинки расмий эмес маалыматтарга караганда Нури Аль-Маликинин партиясы түштүктөгү 9 чөлкөмдө добуштардын көбүн жеңе алды. Бул өкмөт башчы өлкөдө тартип менен коопсуздукту орнотууда ийгиликке жетишкенинен кабар берет. Премьер башкарган көп улуттуу альянс секулярдуу багытты карманат жана улуттук биримдикке көп маани берип келет. Андыктан катардагы ирактыктар чөлкөмдүк масштабтагы исламчыл диний партияларга караганда премьер Байден саясатын көбүрөөк жакташкандай. Ал эми Ирак Ислам Жогорку Кеңеши деген топ бул шайлоодо утулуп калды көрүнөт. Партия өлкөнүн түштүк аймактарын көзөмөлдөйт. Шиилер үстөмдүк кылган Иран сөз болгон кеңеш жана шиилердин башка партиялары аркылуу Иракка таасир этип жатат деп айтылып келатат. Жана Associated Press'тин айтымында шайлоонун жыйынтыгы ирактыктар Ирандын өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүсүн каалабай жатканын ишара кылат. Кеңештин расмий өкүлү Аммар Ал-Хаким премьердин альянсы бир катар чөлкөмдөрдө басымдуу көпчүлүккө ээ боло алган жок, андыктан башка партиялар менен коалиция түзүүгө мажбур болот деп билдирди. Эркин Европа азаттык радиосунун директору орун басары Аббас Жавади Ирактагы жергиликтүү шайлоого эмне үчүн ушунчалык көңүл бурулганын мындайча чечмеледи.
Two aspects make the provincial elections in Iraq very important.
Ирактагы шайлоонун эки өңүтү аны маанилүү деп аттоого негиз берет. Биринчиден, аны быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоо алдындагы көрсөткүч катары бааласак болот. Экинчи жагынан, Иракта жергиликтүү кеңештер иш жүзүндө өкмөттүн иштерин жүргүзүшөт. Адатта Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан өңдүү өлкөлөрдө жергиликтүү жетекчилер шайланбастан президент тарабынан дайындалат. Менин көз карашымда, Ирактагы процедура алдаганча демократиялуу.
More democratic procedure.
Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланардын алдында Анбар провинциясында кырдаал курчуду. Ал жердеги сунни шейхтери утулганын моюнга алууга даяр эместигин айтышууда. Белгилүү шейхтердин бири Ахмед Абу Риша Вашингтон Пост гезитине айткандай, суннилердин диний багыттагы Ирак Ислам партиясы Анбардагы 29 орундуу кеңешти көзөмөлдөп калса, анын арты олуттуу болмокчу. Риша ошондой эле добуш берүүдө бурмалоолор орун алганын айта кетти. 2005 жылы сунни шейхтери шайлоону бойкоттошуп, Ислам партиясы жергиликтүү кеңештеги көпчүлүк орундарды жеңген. Бирок андан бери шейхтер АКШ колдогон партияга кошулуп, Ал-Каида согушкерлерин Анбардан кууп чыгуу үчүн ири салым кошушту. Натыйжада алар эми өздөрүн чөлкөмдү башкаруу иштерин аркалоого укуктуу деп санашат. Азаттык плюс үчүн Айнура Жакшы кызы, Прага.
Салам, мен Мирбек Атабеков, Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырам.
Бирде келет байлык, бийлик барына, бирде кетет тайып жаным сыздата. Кайгырба, кайгырба, сен жашоо шартына, тагдырга, тагдырга буйругуда барда. Байкабайсың болуп турган бактымды.
Аймактардан келген баяндарга орун берсек, билесиңби дел, Ош шаарында айрым студенттер демилге көтөрүп, келерки президенттик шайлоодо кимди тандайсыз деп сурамжылоо жүргүзө башташыптыр. Алар миңден ашуун шаар тургундарынын пикирин иликтеп, айрым басылмалар аркылуу анын жыйынтыгын элге жар салганы камынып жатышат.
Кызык жаңылык экен, бирок болжоп айтуу болбогон иш деп да коюшат эмеспи? Анан калса Кыргызстандагы саясий жараяндарды кээ бир адистер ушунчалык бат куулма, өзгөрүлмө деп да мүнөздөмө берип келет эмеспи?
Демек сен үч уктасаң түшүңө кирбеген окуялар болуп кетиши ыктымал деген ойду кыйытып жатасыңбы? Антида жаштардын өлкө лидерлерин тандоодогу мындай кызыгуусун серепчилер бул аймакта жаштардагы саясий активдешүү бараткары менен түшүндүрүп жатышат. Кепти көп сөз бойлон да бул жакта. Азыр бизге бул туурасында сурамжылоого өзү барып күбө болуп келген кабарчыбыз Жанарбек Акаев кененирээк айтып бермекчи.
Эгерде президенттик шайлоо болсо, сиз кимге добуш бересиз деген суроо менен кайрылган жаштар шаар элинин тандоосуна 10 талапкерди сунуш кылышты. Алар Алмаз Атамбаев, Кубатбек Байболов, Курманбек Бакиев, Бакыт Бешимов, Адахан Мадумаров, Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исак, Феликс Кулов, Темир Сариев жана Данияр Үсөнов. Маселен, баракчадагы 10 талапкер менен таанышкан шаар тургуну Айсалкын булардын эч бирисине үмүт атпай турганын жашырбады.
Мен совсем башка адамды болсун дейм. Эми жаштардан, азыр көчүп келаткандардан. Совсем оппозицияда эмес, азыркы немеден да эмес, башка эле бирөөдөн.
Ал эми Өзгөн районунан келген Кадырбек Айылчиев таза анан иштей билген саясатчы катары Исмаил Исаковдун президент болгону туура деп эсептейт экен.
Таза иштейт да, мына иштегенин көрдүк го, мына 2 жылда эле ар мен оңдоп койдук эле. Ошон үчүн Исаковго добуш бердилер мен.
Деген менен сурамжылоого катышкандардын айрымдары азыркыга жок Курманбек Бакиевди дагы бир мөөнөткө шайлап алсак жаңылбайбыз дешет. Ушундай пикирдеги Батмажи азыркы президент туура жолду тандаганын айтты.
Ким кимдердин өздөдү? Бакиев келе берет эле, башка ишим жок. Башкасына каасы план чыгарышаң нелер болуп
кетти? Айтпайм, ошол Бакиев келе берет.
Шаар тургуну Гүлнура Эшбаева Акаев бийлигин кетирген менен элдин жашоо деңгээли жакшырбай, айрыкча коррупция, кымбатчылык, жарыксыздык элди кыйнап бүттү деп нааразы. Кыргызстанды мындай кыйынчылыктан Билим тажрыйбасы жетиштүү саясатчы Бакыт Бешимов алып чыгарына ишенемин дейт Гүлнура.
Сөз опрос кылтасыңар бот. Я за Бешимова, например. Бул адам кичине чынчыл булганбаган адам болсо керек, Бакыт Бешимовду ошондой ойлойм да. Билими дагы жетиш керек деп ойлойм да, билими тажрыйбасы. Коррупцияга малынбаган адамдар керек да, ошондон мүмкүн какой-то бир жылыш болушу мүмкүн да.
Соңку учурда бийликтин түрдүү жок кысымдарына баймабай кабылып келеаткан оппозициянын башчысы Өмүрбек Текебаевдин түштүктө саясий бедели төмөндөп, бийликчил басылмалар жасалып келишет. Мурдагы президенти да, азыркы президенттин да ишмердүүлүгүн кескин сынга алып келген саясатчыны президент болууга татыктуу деп санагандардын саны арбындай.
Азырынча ишеничтүү политик ошол да.
Саясий өзүнүн принциптүүлүгү, өзүнүн позициясын так аныктап алган, бүгүн улутка лидер боло турган адам бир эле ошол калды. Жебеген, талабаган.
Ошентип Кыргызстандын кийинки ажолугуна атсалышчулардын болжолдуу тизмегин жаштар шаар элинин тандоосуна коюп, сурамжылоо аягына чыга элек. Элди аралап саясий лидерлердин бул аймактагы салмагын аныктап жүргөн студент Максат Курманов сурамжылоонун жүрүшүнө токтолду.
Эл, жаштар көпчүлүгү келерки президент ким болоруна абдан кызыктар экен да. 10 кишини койдук оппозиция өкүлдөрүнө жана бийликтин өкүлдөрүнө түндүк түштүк маселесин карап туруп. Көпчүлүк интеллигенция өкүлдөрү мамлекеттик ишканада иштегендер Курмек Бакиевди көрсөтүп атышат. Ошол эле мезгилде карапайым элдер, таксисттер мисалга оппозиция өкүлдөрүнөн даттап жатышат. Мисалга Өмүрбек Текебаев.
Демиргелүү жаштардын өлкө башкарчу лидерди аныктоого талпынып жатканын жаштардын саясаттагы жигердүүлүгү катары баалагандар арбын. Деген менен өлкөдөгү күн санап күч алган кризис, гүлдөгөн коррупция, айлык акынын аздыгы жана жумушсуздуктун ого эле күч алышы жаштардын калың катмарын эмитен улуттук лидер издөөгө аргасыл кылды дешет жергиликтүү талдоочулар. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кадырман Орман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Бишкек студиясынан берүүнүн алып баруучулары Эленора жана мен Эдил. Уктуруубуз уланат, биздин толкундан четтебеңиздер.
Дуландардан келген дагы бир баян, азыр биз Баткендеги миграциялык абал тууралуу макаланы сунуштайбыз. Жакында жаз келет, жаз утурлап өлкөдөн сыртта көздөө эмгек мигранттары жоон топ болуп агыла баштайт эмеспи? Баткендик мигранттардын мекенине жөнөткөн акчалары жалпы облустук мамлекеттик бюджетинен кыйла жогору болсо дагы жөнөтүлгөн каражаттар максаты жумшалып жатпайт дешет айрым байкоочулар.
Ошол эле учурда аймактагы себепчилер жаштар эмгек миграциясынан жапа чегип жатканы менен дээрлик бөлүгү эмгек тажрыйба алып жатышат деген пикирлерин айтышууда. Теманы Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткенде болжол менен ар бир үй бүлөдөн жок дегенде бирден экиден адам чет жака акча табуу үчүн иштеп жүрүшөт. Алардын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн 35 жашка чейинкилер түзөт. Жумуш издеп кеткендердин кээси жакшы иштеп келип, той топур өткөзүп, жаңы үлгүдөгү автоунааларды сатып алышса, кээ бирлери майда ишкерликти жолго коюп, үй бүлөлүк бюджетин чыңдап жатышат. Жети ай чет жерде иштеп, эми туулган жеримде калам деп кайткан 25 жаштагы Үмүтбек Орусияда 250,000 сом акча тапкан. Баткенде инилери үчүн чакан ишкерликти жолго койгон соң кайра кетүүгө туура келди дейт.
Былтыр мен Москвага барып келгем, анан барып жакшы эле биринчи иш жакшы эле болгон.
Канча иштедиң?
Жети ай иштедим. Жети ай иштеп акчаны жакшы эле алып, кийин акыркы айды бербей коюшту. Күтүп отурганда берки айлыктарын дагы жеп коюп, уже расход коюп кеткенде мен келе бергем. Кайра келе берип, ушул Баткенде кыш менен келип, врачкалар менен ишкана ачып, баягы ксерокопия ачып менен кул иштедик. Бирок бул жерде азыр иш жок, башка айла жок. Кайра дагы эрте жазда кеткенге туура келди. Күздө жөнөгөндө кайтып келбейм дегенмин. Кайтып Москвага барбайм, эми бул жерде кыйын, өтө эле кыйын да. Анан Баткенге келгенден кийин айла жок, бул жерде акча табыш кыйын, иш дагы жок, анан кайра дагы барга туура келет.
Жалпы былтыр жети айда канча акчага иштеп келдиң?
250,000 ашык акчага иштеп келдим.
Эмне жумуш жасадың?
Стройкада иштедим.
Дээде жакында жумуш үчүн чет өлкөгө аттанып жаткан Үмүтбек. Ошол эле учурда Баткен шаарынын тургуну Дилбардын күйөөсү Орусияда курулушта иштейт. Анын үй бүлөсүнө жөнөткөн акчасы күнүмдүк тамак аш, кийим кечекке жана карыздардан кутулууга гана сарпталат.
Бир айда $100 же 2-3 айда $300 ошентип ушу иштегенге карап жөнөтө берет да пулдучу. Ой, тирликке эч нерсем болбойт да. Мисалы үчүн 4 балам бар, олорго кийим кече, жеп ичкенге только ушу кардыбызга, үстүбүзгө, күнүмдүк тирлигибизге кетип атат. Бирок Карыздарга кетип атат. Бул айдан ал айга чейин мисалы үчүн 800 айлык алсам, бизге вообще эч пайда болбойт. Бир аптага бизге орточо 1000 сом мисалы үчүн продукта кысагам зарыл-зарылны. Анан онун тышкары ашыкча нерсе ала албайбыз.
Дейт Дилбар. Бирок экономика жаатында адистер акыркы жылдары жаштар иштеп тапкан каражатын той-топур же машинелерди сатып алууга жумшабай, кандайдыр бир ассоциацияларды түзүп, жекелечек үчүн капитал топтоону көздөп калышты деген ойдо. Баткен облустук акимчилигинин экономика жана ишкердүүлүктү колдоо бөлүмүнүн башчысы Салижан Камрабаев.
Биз азыр приватизация шарттарыбыз боюнча 2008 жылы 2 миллиард 600 миллион сом акча келип алды. Анан тышкары мурдагы жылы 1 миллиард 700 миллион болгон. Энди как экономисин мурдагы бир 2 жыл мурун, 3 жыл мурунда андан азыр адамдарды өй жүгүртүшү башкача болду. Анда эсиңизде бар, анда келгенде тамаша, кафелерге баруу, ушундай бир керексиз нерселерге азыр мындай эмес. Себеби азыр келген жаштарыбыз абдан технологияны өйрөнүп келип атат. Ошо жаранга абдан пайдасы көп. Технологияны өйрөнүп атат. Көп жакшы жумуштарды кылат. Ой жүгүртүүсү эң алдыга кетип атат. Биздин көрө алады өз жүргүчү европалык бирок муну карасаңыз үйлөр курулуп атканын караң. Жаңы технология. Биз канча кыйынчылык менен биз бир үйдү чырайлы кылат деп. Азыр асан жолу менен.
Деди облустун башкы экономисти Салижан Камрабаев. Чет өлкөдөн иштеп жаткандардын баары эле жакшы дегенге болбойт. Ар кандай учурларга туш келип, кокустуктардан улам жагымсыз абалда келгендер да арбын. 14 жаштагы Майрамдын апасы балдарын багуу үчүн Орусияда иштеп жүрүп каза болуп калган.
Мен апам Россияга барып, ооруп анан шактан каза болуп келди.
Баткен шаарынын тургуну Максат өткөн жылдын аягында Орусияда иштеп жүргөн кезинде шарттын начардыгынан денесинен суугу өткөзүп алып, иштебестен кайткан.
Шаарда ооруп калдым, далаанш кыйын экен да, баары жакка суугу өтүп кетти. Тирилекте жүрөбүз да, өтөзү негизи подвалдарда жашадык да. Мындай шарт жок да жашаганга. Эми мен барганда эле 2 ай иштедим, анан сразу ооруп калдым да. Даже жол кремим ошол шериктерден алып келдим.
Дейт 27 жаштагы Максат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Мына эле Нора, жаңы жылды тоскоомузга бир айдан ашса дагы, азыр дагы бир жолу жаңы жылдык маанайга чөмүлө токшойбуз.
Анан бокалдарды эми. Туура баамдадың Эдил. 5-чи февралдан тартам Бишкекте эл аралык 2-чи Санта-Клаус жана анын достору фестивалы башталды. Ага дүйнөнүн 16 мамлекетинен өкүлдөрү келип катышканы жатат.
Чынында бул иш-чара коом арасында дале эки анжы пикирлерди жаратып келатат.
Мисалы, кыргыздын ата бабасы таанып алган Санта-Клаустарды өлкөдө кадырлап азектүү, эрүүн түрүн деп иш кабылдагандар жок эмес. Санциядагы кыргыз өкмөтү мындай фестиваль аркылуу өлкөнүн кадыр баркын көтөрүп, атагын алыска таанытып, жайнаган туристтерди өлкөгө тартуу максатын көздөп жатат. Азыр кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновтун репортажына кулак салсак.
Бийлик алып келип өттүрүбү Сабыр Санта-Клаустардан?
Мен жанагы пакет көтөрүп келесе Санта Клаустар өрүсүп ой деп күлөт.
Улуу жазуучу Айтматовдун чыгармалары сиздерди тосуп атат.
Мына ушундай иш чара менен 2-чи эл аралык Санта Клаус жана анын достору фестивалы Бишкек шаарындагы улуттук китепканада старт алды. Ага дүйнөнүн 16 өлкөсүнүн өкүлдөр жана коноктор катышууда. Келген улуттук айзаттарды жана Санта Клаустарды мамлекеттик туризм агенттигинин башчысы Турусбек Мамашев эл аралык маданий жолугушунун ачылышы менен куттуктап, Кыргызстанда ааламга Чыңгыз Айтматовду эч ким эч нерсе таанытты элек деп айтты.
Я думаю, наверное, побывав в Кыргызстане.
Мен ойлойм, Кыргызстанга келип, анын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен таанышпасак бул күнө. Ошол үчүн бул фестивалды биз дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен тааныштыруудан баштап отурабыз.
Вот Чыңгыз Айтматова, потому что это действительно великий писатель.
Эл аралык Санта Клаустардын фестивалы 5-чи февралдан 8-ине чейин созулуп, иш чаранын жүрүшүндө коноктор Бишкек шаарынын кооз жерлерин кыдырып, Ысык Көл облусунун жаратылышына да саякат жасашы күтүлүүдө. Мамлекеттик туризм агенттигинин басма сөз бөлүмүнүн кызматкери Эльвира Мырзабекованын айтымында, мамлекет бул иш чара менен Кыргызстандын аброюн көтөрүп, дүйнөгө таанытуу, туристтерди тартуу максатын көздөйт.
Санта Клаус фестивалдын максаты бул туризмди өнүктүрүү болуп эсептелет да. Бул адамдарды патриот болууга чакырабыз да. Ар бир адам ушул фестивалдын керек экенин түшүнүп билсе, анда биз мен ойлойм ушундай чоң максаттарыбыз.
Деген менен турагенттик көздөгөн туристтерди тартуу стратегиясын бир катар жаштар жактыра бербегендей. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Кубат иш чараны куру акча кетирүү деп баалайт.
Эми Кыргызстан Санта Клаус мекен деп өзүнчө фестиваль өтүп, ага өзүнчө акча бөлдүрүп эме кылганына каршы эле болчумун. Ага деле бир топ акча коротулду да. Жөнүнө койсо өзүбүздүн деле аяз ата болуп деле өзүнчө өткөзө берсе ошончо акча сарп кетирбей коротпой деген да.
Ал эми Сокулук районунун тургуну Акылбек болсо Санта Клаус менен бир да турист тарта албайбыз деп белгилейт.
Санта Клаус деген батышка ылайык менин оюмча. Анан кийин бизде эзелтеден эле аяз ата деп атап келишкен. Аяз ата деп өнүктүрсө менимче Санта Клауска караганда жакшыраак болмок. Анан кийин биздин Кыргызстан мамлекети үчүн да ыңгайлуураак шарт болмок деп ойлойм.
Ушул иш чара менен биз туристтерди жандантып алабызбы?
Менин оюмча бул өтө деле ыңгайлуу шарт эмес туристтерди жандантканга. Себеп дегенде кандай десек, Санта Клаус үчүн Кыргызстанга келиши күмөн да туристтердин.
Ошондой болсо да мамлекеттик туризм агенттиги Санта Клаустун мекени Кыргызстан деп эл аралык фестивалдарды өткөрүүнү жыл сайын көздөп келет. Сабыр Абдумомунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми кезек Азаттык Плюстун угармандарынын пикиринде адаттагыдай эле ой сунуштарды Карайманов топтогон.
Атым Света. Азаттык радиосун постоянно угабыз, анткени анда баардык чындык жаңылыктар болгон үчүн угабыз.
Мен Бишкек шаарынын тургуну Кожобекова Надира. Азаттык радио программасын күнүгө эртең менен саат 7:00 саат 9:00 чейин постоянно угам күнүгө. Маган баардык радио программалардан Азаттык өзүнүн берүүлөрү менен абдан жагат. Саясаттагы эки жакты тең калыс берүүлөрү жагат маган.
Мен Улуттук университетте окуйм. Азаттык радиосу негизи Кыргызстандагы көз карандысыз радиолордун бири деп эсептейм. Анткени өкмөткө каршылаш бир пикирлерди, ар кандай материалдарды чыгарат.
Мен бул эмнедемин? Кыргызскерде. Ушул Азаттыкты көп жылдан бери угуп келатам да ушу. Ушул бир жумадан бери такыр угуп албагайм. Мурун бир эле балдан кармап жакшы укчу элем, азыр баардыгын эле бурадым, эч бир эме түшпөйт. Ар кайсы эле мени кой берип атышат да, сум кой берип атат. Россия үнү деген балага түшүп калды да. Бул чындык сүйлөгөн радиосу эдилсини. Аны бирисин да бербей атышты. Эми мына Азаттыкты кыйлап атат да.
Азаттык радиосун угуш үчүн мен постоянно жаңылыктарды угуш үчүн коем, ошондо угам. Акыркы жаңылыктарды так жана даана айтат, ошон үчүн жагат.
Айрыкча жанагы эртең мененки рубрикалары да чет мамлекеттен алган кабарлар, жергиликтүү кабарлар убагында баардык программаны биринчи бергени жагат маган. Оппозициянын өкүлдөрүн, позициянын өкүлдөрүн бир бетме бет байланыштырышы.
Мындай абдан актуалдуу тема бул деген жаштар саясаты. Акыркы бир жарым жыл, бир жылдын ичинде чоң өзгөрүүлөр башталды бул тармактачы. Ага чейин начар эле болгон эмес. Азыр эми кызыктуу тема деп ойлоймун. Ушул сыяктуу массалык маалымат каражаттар бар болсо, алардын күчү менен, алардын потенциалы менен биз ушуну жаштарга маалыматты таратып берип эме алсак жакшы болот дедим.
Сурамжылоо уюштурган мен Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгайын деп калды, бирок берүүбүздү жыйынтыктар алдында бүгүнкүнүн баш жаңылыктарынын айрымдарын кыскача эсиңиздерге салып өтөлү.
Ала Тоо жаңылыктарынан. Кыргыз оппозициясы жалпы өлкө боюнча нааразылык акциялары башталарын жар салды. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети Орусия менен келишимдерди жактырды. Дүйнө жаңылыктарынан. Британ кеңеши Ирандагы ишин токтотту. Сомалилик каракчылар Украинанын кемесин таштап кетишти. Евробиримдик АКШ президенти Барак Обаманын экономикада протекционардык аракеттерден баш тартуусун кубаттады.
Бул бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын уч кайгына мазмуну, алар менен кененирээк биздин интернеттеги сайтыбыздан таныша аласыздар. Сайтыбыздын дереги azattik.kg.
Ушуну менен уктуруубуз соңуна чыгат. Биз менен такай байланышта болуңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Ой пикир сунуштарыңыздарды күтөбүз. Даректерибизди эсиңиздерге салып өтөлү. Телефон номерубуз 31 61 71, электрондук дарек жаштар электрондук маймылча azattik.kg.
Дагы бир жолу кайталап кетейин, Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди azattik.kg дарегин табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык Плюстун мен Элеонора жана кесиптешим Эдил даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.
Жаңа ту